Og så kommer det andre ting, ikke sant? Gudsbildet, hvem er Gud hvis han, hvis han har helvete?
Hvis han tillater det, eller gjør det.
Mm. Så det blir bare mer og mer forvirring.
Ja.
Ja.
Hjertelig velkommen tilbake til vår tiende episode i denne serien her om åpenbaringsbok kapittel 14. Og her er jeg sammen med Esther og Joachim, og i dag så skal vi se på emnet Satans siste bedrag. For dere som har vært med i de siste ukene, så vet dere at vi har studert gjennom åpenbaringsbok kapittel 14, og disse tre budskapene som skal til hele verden før Jesus kommer tilbake. Og den første budskap, den handler om Guds evangelie, som skal til hele verden, en kall til sann tilbedelse. Men i vår siste episode så har vi beveget oss inn på den andre englens budskap, som er et advarselsbudskap, og det er at Babylon har falt. Og jeg synes vi hadde en veldig interessant studie, så hvis du gikk glipp av det, så kan du gå tilbake og se på episode nummer 9. Og i dag skal vi liksom bygge videre på det i studiumtid, som handler om hva er det egentlig Babylon holder på med? Hva skal vi holde oss borte ifra? Hvordan kan vi skjelne mellom Guds sannhet og de falske etterligninger som er der ute? Så det blir et viktig tema, så ta fram Bibelen, ta fram en papir og en pen hvis du ønsker å ta noen notater underveis. Og så Esther, kunne du be med oss i det vi setter i gang her?
Ja. Kjære far i himmelen, jeg takker deg for at vi kan studere ditt ord. Det er utfordrende temaer, og jeg ber deg Gud om at du må gi oss åpne tanker og sinn så vi kan forstå det du ønsker å formidle. Og jeg ber deg Jesus om at du må hjelp oss å bli bedre kjent gjennom deg i den teksten her. I Jesu navn. Amen.
Amen. Ja, så kan vi åpne til åpenbaring kapittel 14, og vers 8, jeg kan lese det her, så da er vi i den andre englen, englens budskap, så står det en annen engel fulgte etter og sa, «Falt, falt er Babylon den store, hun som har skjenket alle folkeslag med vredens vin fra sitt horeri.» Og vi har allerede på en måte tatt oss en liten sånn fugleperspektiv av Bibelen når det gjelder dette med Babylon. Vi gikk tilbake til første Mosebok i siste episode og så på Babels torn, som er mange karakteristikker som kommer fram der, som også videre vi ser i Babylons utvikling gjennom den gamle testamenten, men så også i åpenbaringsbok. Det var selvopphøyelse, de ville bygge sitt eget navn, de gikk i opprør mot Gud, de trodde ikke på hans ord, det var forfølgelse, det var forvirring. Men i dag så ønsker jeg å gå litt mer konkret i hva den forvirring går ut på. Og Esther, du har en tekst der som handler om dette med vredens vin. Hva betyr det egentlig?
Ja, for disse symbolene som vi finner i åpenbaringsboken, det er jo hentet på Gamle Testamentet. Og for å forstå symbolet, så tenker jeg at da må vi jo finne en plass som symbolet er brukt sammen med en forklaring, som hjelper oss å forstå det. Og nettopp en sånn tekst finner vi i Jesajas 29, når det gjelder vinen. Det leser vi i Jesajas, profeten Jesajas kapittel 29, og vers 9. Om noen som er forvirret, som er blinde, det står «Vær fulle, men ikke av vin, sjangle, men ikke av sterk drikk». Så de er fulle, de er beruset, men det er ikke ordentlig vin. Ja, men hva er det da? I vers 13 så står det «For dette folket kommer nær meg med munnen, de ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg. Den frykt de har for meg er tillært menneskebud».
Wow. Yeah.
Som viser at så viser virkningen som menneskebud har på mennesket. Det gjør oss forvirret, det gjør oss det blir vanskelig å skjelne mellom rett og galt, mellom godt og ondt. Og Jesus, han uttrykker det faktisk så sterkt. Han siterer det her teksten i Jesaja 29, Matteus 15, så sier han Matteus 15 og vers 8 og 9. Så sa det, dette folket ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg, et sitat fra Jesaja 29. Og så fortsetter Jesus og sier, forgjeves dyrker de meg, for det de lærer er menneskebud. Så den type tilbedelse er rett og slett forgjeves. Så det er veldig alvorlig. Så det blir jo veldig viktig og være sikker på at min tro fundert på Bibelen, og ikke på noe mennesker har funnet på.
Det veldig interessant at Bibelen omtales dette som å være beruset. Å være beruset, ja. Så tenker du ikke klart, så ser du ikke klart. Du kan ikke ta gode valg.
Det gjør noe med dømmekraften.
Det gjør noe med dømmekraften,
ja. Noe med evnen til å kunne oppfatte og forstå. Ja.
Så å ha et menneskelig bud i stedet for Guds lære, Guds undervisning gjennom ordet, det gir oss et uklart bilde av hvem Gud er. Vi er på en måte åndelig beruset,
ja, og det,
av en misforståelse av hvem han er.
Ja, og det er jo som Jesus sier, at det er forgjeves tilbedt i meg på denne måten, så det er veldig trist. Så det blir veldig viktig.
Utrolig viktig.
Ja, og la troen være fundert på Guds ord.
Det er jo mye som har skjedd i løpet av de siste 2000 år i kirkehistorie. Jeg husker en sitat av en som sa, kristendom begynte i Israel som en fellesskap, men så flyttet den til Grekeland og ble en filosofi. Så flyttet den til Italia og ble en institusjon. Så flyttet den videre i Europa og ble en kultur. Og så flyttet den til USA og ble en inntektskilde. Og du ser hvordan tingene har utviklet seg underveis. Mange forskjellige ting som ikke har noe å si med den opprinnelige troen som Jesus forkynte. Så vi har en utfordring.
Jeg tenker også at det er viktig å ta med at i forbindelse med hva som kommer til å skje, altså i Paulus sin egen tid, han var klar over at dette frafallet må skje. Det er noe som må skje før Jesus kommer. Han sier til Tessalonike i 2. Tessalonike.
2. Tessalonike, ja. Veldig god tekst.
2. Tessalonike, kapittel 2 og vers 3. La ingen forføre dere på noen måte. For den dagen kommer, altså Jesu gjenkomst, ikke sant? Den dagen kommer ikke uten at frafallet først er kommet, og at syndens menneske er blitt åpenbart fortapelsens sønn.
Ja.
Og så fortsetter beskrivelsen av hvem fortapelsens sønn er, som ligner veldig en studie på Daniel kapittel 7.
Det gjør det. Og hvilke vers er du i nå?
2. Tessalonike kapittel 2 og vers 3-8.
3-8, ja.
Ja.
Ja, og der kommer frem, kanskje du kan lese bare det vers om lovløsheten.
Jeg kan lese det.
Ja.
Skal vi se. Og da skal den lovløse, altså, og nå vet dere hva som holder igjen for at han kan bli åpenbart i sin egen tid. Ikke sant? Det er ikke noe som skjer nå, det kommer til å skje. Det er noe som holder igjen, og så når det er tatt bort, så vil han bli åpenbart. For lovløshetens hemmelighet er allerede nå i virksomhet. Det er bare det at den som nå holder igjen skal bli tatt bort. Og da skal den lovløse bli åpenbart, han som Herren skal ødelegge med sin munns ånde og tilintetgjøre ved sin gjenkomst i herlighet. Altså at den lovløse skal bli åpenbart etter hvert, og at det er det som kommer til å kjennetegne ham, at han kommer til å minimalisere Guds bud, og med å kanskje oppheve menneskebud.
Men det interessante er at bedrag kommer ikke utenfra, men innenfra. I vers 4 i den samme teksten der, 2. Tessalonike 2:4, han står imot å opphøye seg selv over alt som kalles Gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til Gud. Når du ser på Jesus hadde 12 disipler, men hvem var det som var med i det store bedraget. Det var jo en av de 12.
Ja.
Og jeg tror i kirkehistorie så ser jeg også at noen av det bedraget om Guds bilde, noen av det forfalskning av Guds karakter, kommer faktisk fra den kristne kirke, rett og slett. Og Bibelen og profetiene og tekster som dette, både i Daniels bok og det som Paulus skriver og det som Johannes skriver i Åpenbarings bok, forbereder våre tanker egentlig til at dette er det som har skjedd.
Mm.
Det er en bedrag som kommer innifra. Og det er en vin som du snakker om, Esther, som mange er beruset av. Så hvordan kan vi holde oss... hvordan kan vi unngå dette bedraget da?
Ja, vi har jo en tekst i Jesajas.
Ja.
Er det 28 eller 28? Hvor det står til ord og til vitnesbørde.
Ja, stemmer.
Hvis ikke de taler i harmoni med det, så er det ikke noe lys i de.
Og det er jo det vi finner Jesus gjorde hele tiden, i det han siterer, det står skrevet.
Det står skrevet.
Hva leser du i loven, sier han? Hva står det?
Ja. Jesus var, det står faktisk mange ganger at han henviste, det står mange ganger at han henviste til Bibelen, eller han tar fram det som vi kaller for det gamle testamentet, de hebraiske skrifter.
Det var hans bibel, her står det.
Ja.
I Jesajas kapittel 8 og vers 20. Om loven og vitnesbyrdet, ja.
Som da Bibelen.
Ja, det jo Bibelen.
Du kan lese det.
Ja, sannelig for dem som sier slik, det går ikke solen opp mer. Det ble litt sånn midt I en setning her. Men det handler om til loven og til vitnesbyrdet.
Hvis det ikke
er overensstemmelse med det, så er det ikke noe
lys i det. Så det liksom grunnlag er Bibelen. Det vår sikkerhet at vi ikke faller I denne berusete tilstand av å ha en feil oppfatning av hvem Gud
Mm. Ja, og ofte så tar han jo en sånn selvfølge at det han vokst opp med, det sånn det. Det ikke naturlig å stille spørsmåltegn til troen han vokst opp med alltid. Men det et grunnleggende prinsipp
det.
Som finner I Bibelen.
Og det som så fantastisk med Bibelen at den framhever sannhet, lyset kommer fram, men samtidig så avslører den også de mørke makter og Satans bedrag. Og hvis vi tenker på dette med Satans bedrag, så igjen så befinner vi oss da I første Mosebok, for det der det første bedrag kommer fram I kapittel 3. Kapittel 1 og 2, vi har sett litt på det I tidligere episode, handler om Guds skapeverke og sabbaten og Edens hage og alt det der. Perfekt forhold mellom Gud og menneske, men så kommer man til første Mosebok kapittel 3, og så kommer den slangen inn I bildet. Som Satan brukte som en medium til å forføre mennesket. Og Joachim, kanskje du kan lese bare de første fem vers I første Mosebok kapittel 3, for her kommer det fram disse løgnene, disse bedrag som videre Bibelen spiller på I løpet av denne babyloniske bedrag senere i tiden.
Ja. Slangen var listet inn alle ville dyr som Herren Gud hadde laget. Den sa til kvinnen, har Gud virkelig sagt at dere ikke skal spise av noe tre I hagen? Kvinnen sa til slangen, vi kan spise av frukten på trærne I hagen, men om frukten på treet som står midt I hagen, har Gud sagt, dere må ikke spise av den og ikke røre ved den, for da skal dere dø. Da sa slangen til kvinnen, dere skal slett ikke dø, men Gud vet at den dagen dere spiser av den, vil øynene deres bli åpnet, og dere vil bli som Gud og kjenne godt og ondt.
Ja, så det egentlig tre løgn som kommer fram her. Det første at slangen sier, ja, men Gud begrenser deg. Kan du ikke spise av alle trærne? Så Gud begrenser deg.
Mistillit til Gud.
Og så kommer det andre, du skal slett ikke dø.
Ja.
Ikke sant? Så et løgn når det gjelder dødens tilstand. Vi skal gå litt mer inn I det snart. Og så den tredje løgn, at Gud faktisk selvisk, for han vil ikke at du skal bli det samme som han.
Ja.
Og tenk på dette her. Den tanken fikk jeg for en del år tilbake. Og på korset, når du ser på evangeliet på korset, så møter Jesus disse tre løgnene. Head on, som man sier på engelsk. Når Jesus kom ned som menneske, så viste Gud at han ikke holdt noe tilbake, han ga sin egen sønn. Når Jesus døde på korset, så var det en oppfyllelse av alle profetiene, så hans ord faktisk til å stole på. Og når Jesus døde på korset, så viste han for hele universet hvor uselvisk han var. Så han møter disse løgnene som kommer fram her I begynnelsen.
Ja.
Men la oss gå litt spesifikt inn I dette med døden da, for her sier slangen, du skal slett ikke dø.
Ja.
Nå vet vi jo at de spiste av det, de døde ikke med en gang, men de døde jo.
og det husker jeg, det var en kar som kom opp til meg en gang og så sa, men slangen hadde rett da, de døde ikke. Og det en misforståelse da, fordi i det hebraiske så står det, døende så skal du dø.
Ja. Ja, så prosessen begynte.
Ja.
Og senere så dette en karakteristikk som veldig tett knyttet til Babylon. For I Babylon, I oldtidens Babylon, så tilbar de forfedre. Og det gjorde de I mange sånne hedenske religioner og sivilisasjoner. Men det interessante at senere denne tanken om at man ikke dø når man dør, men man går til en afterlife, den kom også inn I gjennom bakdøren av kirken. Den kom liksom inn I den kristne kirken. Men hva sier Bibelen egentlig om dette med døden?
Ja, vi har jo flere tekster, men vi kan se på noen av de mest sentrale. Da har vi en tekst I forsynerne. Det kommer salmen og ordspråkene, så kommer forsynerne. Kapittel 9. Og fra vers 5. og bare det at det blir adressert til, til Israels folk indikerer jo også at det var et aktuelt tema for de i den settingen og med de religionene rundt seg som du nevnte. For her står det i forsynende kapittel 9 og vers 5. De levende vet at de skal dø. Men de døde vet ingenting. De har ingen lønn i vente, for minne om dem glemt. For det for lenge siden slutt med deres kjærlighet, med både hate og misunnelsen deres. Aldri mer skal de få del i alt det som skjer under solen.
Ja.
Og i vers 10. Alt dine hender kan gjøre, gjør det med all din kraft, all den kraft du har. For i dødsriket dit du går, det hverken gjerning, tanke, hverken kunnskap eller visdom.
Mm.
Så her blir døden fremstilt som, som en tilstand av bevisstløshet, eller uviten, fullstendig uvitenhet om hva som foregår på den siden av verden i alle fall.
Ja, ja. Det jo på en måte en revisjon av skapelse, fordi når Adam ble skapt, så ble han skapt av jordet, og så var det at Gud... Guds pust, eller livspust, kom inn i han og han ble til en levende sjel. Og det motsatte skjer når man dør. Kroppen går tilbake til å være støv, og den livspust går tilbake til Gud. Men det tydelig i Bibelen at den livspust, det ikke noe ånd som svever rundt, som har en uoppgjort gjerning eller noe sånt. Det er en ubevisst tilstand.
Mm.
Ja, altså... Kanskje litt uprofesjonelt sagt, men mennesket har tre ingredienser. Eller det var jordens støv, og så var det Guds ånde, og det ble til en levende sjel. Så tar vi vekk det ene, så faller det fra hverandre.
Ja, ja. Og faktisk kommer det også fram her i forsynere, for du leste fra kapittel 9, men hvis man bare går til kapittel 12 og vers 7, så får man et bilde av det motsatte som skjedde da når Adam ble skapt. For da står det, når støvet vender tilbake til jorden, som det støv det var, og ånden går tilbake til Gud som ga den. Og her kommer liksom misforståelse at ånden er noe som lever i seg selv. Men Bibelen er tydelig på at fra den andre teksten og fra mange andre teksten, dette handler her om faktisk det ordet som er brukt på hebraisk er ruach, eller på gresk er det pneuma, og det er bare livspust. Det er ikke noe eksistens i det. Tanken er ikke mer der. Det er slutt på kjærlighet, på hat som du leste i det andre tekst. Ja.
Ja, jeg tenker grunnen til at vi tar opp dette er jo fordi at forståelsen av døden som en bevisst tilstand er veldig utbredt. Men indikasjonen fra Bibelen viser oss at det ikke har grunnlaget i Guds ord.
Det er mange tekster i det nye testamentet som handler om oppstandelse.
Yeah.
Blant annet 1. Thessalonika 4. Vi har ikke kanskje tid til å lese nå, men du kan gå tilbake etter denne episoden og lese 1. Thessalonika 4. Og der står det om når Jesus kommer tilbake, så skal det være en høy rop, englens basun skal lydes, og så skal de stå opp fra graven. Og det spørsmålet jeg har ofte stilt folk da, når jeg studerer om denne emnet, er når du tenker logisk om det, så er det enten en oppstandelse, eller så er sjelen udødelig, og du går rett til himmelen. For begge to, det virker veldig ulogisk, at man først i himmelen, så tilbake i jorda, og så står opp igjen.
Mm.
Så, men Bibelen legger vekt på oppstandelse. Og den periode før oppstandelse, ja, så er det ikke noe bevissthet. Men la oss tenke litt mer på dette der med den bedrag, for hvordan kommer den hva slags bedrag kan komme inn i kristendommen og i vår forståelse av Gud, når vi tillater den antropologiske dualisme, at mennesket er egentlig to, og kroppen er som en fengsel som holder ånden tilbake, og når man dør så blir ånden slippet fri, og den lever i all evighet. Hva slags bedrag kan man komme bort i når man begynner å tro på disse tingene?
Den naturlige tanken er da, hva skjer med den ånden som er et eller annet sted, ikke sant? Mm. Og hva skjer hvis den ikke har levd et rettferdig liv? Hva skjer hvis den har levd en urettferdig liv?
Yeah.
Hva er konsekvensene? Hva er som da skjer med den ånden, er den i himmelen eller er det et annet sted, ikke sant?
Ja.
Og kan man få kontakt?
Ja, og kan man få kontakt med det? Så hvor er den, kan man få kontakt med det? Og gjennom kirkehistorien så ser du hvordan den falske kirke har utnyttet dette. Det var jo han der Tetzel, har dere hørt om Tetzel?
Mm-hmm.
Han som reiste rundt i Europa, og så sa han om dette med, han solgte disse, sier man på norsk, avlad?
Ja,
ikke sant? Og det var liksom, hvis de kjøpte det, så kunne denne kjære som bestemor eller kunne komme ut av kjæresilden til himmelen hvis de betalte en viss sum mm. av penger. Ja.
Jeg tenker tanken eller troen på sjelens udødelighet jo en arv fra hedenskapet som har kommet mm-hmm. inn i kristenheten, og det var jo naturlig fordi hedninger kristne å ta det med seg, så hvis ikke de ble gjort oppmerksom på det her fra Guds ord, så var det jo naturlig å ta det med seg. Så det viser igjen hvor viktig det er å gå til ordet for Absolutt. Å finne grunnlaget for troen. Og hele tiden tenker jeg, selv om jeg har vært kristen hele mitt liv, at det er oppmerksom på er det noe Gud ønsker å vise mm. meg? Er min forståelse ja. I tråd med det Gud viser? Og tenke at troen er noe som vokser. En voksig forståelse av, eller kunnskap om Kristus.
Og når vi kommer med en utmyk holdning til Bibelen, og ikke setter oss selv over Bibelen, men faktisk la Bibelen undervise oss om Gud og om disse tingene, så får vi en sann bilde av hvem han er. Og jeg tenkte også på dette med at sjelens udødelighet, den falske doktrinen som har kommet inn i kristendommen, det er som en slags dominoeffekt, fordi da får man også dette med en evig helvete, ikke sant? Mm. Som selvfølgelig gir et helt annet bilde av Gud enn det Bibelen egentlig gjør, fordi, og jeg har ofte brukt en illustrasjon her, da, hvis du tenker på denne papiren her som helvete, som flammer, da, og denne pennen som en sjel som er udødelig. Hvis du har den lære om en udødelig sjel som da havner inn i helvete, ja, hvor lenge skal den være der hvis den er udødelig?
Mm-hmm.
Gjennom evighet. Så der har du den neste doktrin, en evig helvete. Nå har vi dessverre ikke tid i denne episoden til å gå i dybden av det, for det er noen tekster som kan virke litt vanskelig, men når du ser på de opprinnelige ord som er brukt, og du sammenligner med andre tekster, så kommer det tydelig fram at det er en avslutning av synd. Det er en avslutning heller enn en evig pine.
Og du ser liksom hva konsekvensen er, ikke sant? De begynner med at sjelen er udødelig, og så må man liksom, hva skjer med sjelen? Ja, helvete. Og så kommer det andre ting, ikke sant? Guds bilde, hvem er Gud hvis han har helvete?
Hvis han tillater det, eller gjør det.
Mm. Så det blir bare mer og mer forvirring.
Ja.
Ja. Ja, og dette er jo en av de læresetningene som utgjør Babylons vin. Mm. Den kunne jo tatt fra mange flere. Den har Ja, for eksempel de hedniske tradisjonene rundt soltilbedelse som har blitt videreført i den kristne troen med søndagstilbedelse for eksempel, som solens dag og sånne ting. Så ja, det er mange ting som kunne tatt fram.
Ja. Og det er kanskje de to karakteristikker som også studiet tar fram i denne uken, dette med sjelens udødelighet og soltilbedelse, som var to karakteristikker i den oldtidsbabylon, men er som en vin i kristendommen i dag, hvor vi har kommet oss bort fra Bibelen, og tatt imot hedenske lærere. Og det betyr, men midt oppi dette, så er det selvfølgelig den kjærlige invitasjonen fra Gud å komme tilbake til skriften.
Ja, det er på en måte de samme utfordringene som Israel hadde i Gamle Testamentet, men med en ny innpakning da, inn i en kristen ramme, kan man si, som gjør at det bedraget blir vanskeligere å forstå uten Bibelen.
Ja. Veldig spennende. Har du noen tanker, Joachim?
Ja, jeg bare tenkte også på at vi snakket om sabbaten, ikke sant? Mm. Når sabbaten ble gjort om til søndagen, så var det fordi man hadde lyst å gå bort ifra det jødiske, og gjøre det mer appellerende, gå bort fra den jødedommen, de som hadde korsfestet Kristus, utifra deres perspektiv ved rådet i Laodikea, men også til å gjøre det mer appellerende for de hedenske til å være med inn i kirken. Yeah. Det var utifra et politisk prioritering, så gjorde man om helligholdelse til søndagen til å gjøre det mer appellerende. Og på grunn av det så, det var bare en ting, og så var det flere hedenske kultur og tradisjoner som ble innført i menigheten.
Så den soldagen, Sunday, søndagen, ble til en, det gikk fra å tilbe solen, og så ble det en del av kristendommen som søndagen.
Mm.
Det er kanskje mange som lytter på dette her og tenker liksom, det er første gang jeg hører det, men det er interessant å kunne gå litt tilbake i kirkehistorie og se den utvikling som skjedde der. Det jo mange grunner til hvorfor vi tror visse ting I dag, og ofte ligger det litt sånn inn I hvordan tingene har skjedd I fortiden. Men den historien utrolig interessant, at kristendommen når den vokste I den romerske rike, så ønsket de egentlig å bevege seg mer og mer borte fra jødedommen. Mm. Og også det med hellenisme var jo stort, ikke sant? Den greske tankegang. Og så bevege seg borte fra jødedommen, og så kom disse da hedenske praksis mer og mer inn I kristendommen. Mm. Men det utrolig godt at Gud gjennom sitt ord kaller oss tilbake til sin bud, til den syvende dagen, til en forståelse av hans karakter, til en forståelse av hvem han slik at vi også kan representere han på den best mulige måten. Ja.
Og jeg tenker, beklager sånn, jeg husker at jeg snakket med en som vi skulle studere Bibelen sammen med, ikke sant? Og hun sa at hvis jeg skal vite noe mer om Bibelen, så skal jeg spørre presten min. Og jeg tenker at det veldig feil holdning I forhold til Bibelen. Jeg synes at vi burde stå med egne bein I Bibelen. Vi burde ha et godt grunnlag I Bibelen, og ikke stole på andre. Ikke pastoren, ikke presten. Du selv må ha et forståelse for hva du tror og hvorfor du tror det.
Absolutt, absolutt. Gode tanker til å avslutte med denne episode. Velkommen tilbake til neste episode. Da skal vi faktisk bevege oss inn I den tredje englens budskap. Det blir spennende, og jeg håper at du velger å være med. Må Gud velsigne deg, og til neste gang.